mezi nebem a zemí.
Přepis projevu matky Terezy koloval mezi lidmi jako samizdat. Vzpomíná na své setkání s budoucí světicí brněnský věřící. Zakladatelka misionáře lásky bude svatořečena letos v září, rozhodl tento týden papež František. Vycházejí dějiny protestantských církví v letech 1945 až 1969 v Československu. Na nový pohled na církevní dějiny se zaměříme za okamžik podrobněji. Květnou nedělí začne křesťanům svatý týden, i to připomeneme v nadcházející hodině. A těšit se můžete také na zamyšlení Petra Vaďury, publicisty a kazatele sboru Evangelické církve metodistické v Tachově. A hodinou vás provede Daniela Karafiátová. Tak dobré sobotní dopoledne.
Když si klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky šiv. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Když pak vypínáš své stereo, když já už knížku dočla jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zeptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí.
To zpívala Maria Rotrová tady v Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Papež František tento týden podepsal dekret pro kanonizaci matky Terezy. Prohlášena za svatou bude letos 4. září. A to je téměř 22 let poté, co jako tehdy 74-letá řeholnice poprvé vkročila na československou půdu. Na setkání s věřícími dorazila i do brněnského kostela na Nebevzetí Panny Marie. Téma pro Martinu Pelcovou.
Let us ask our lady.
Prosme naší paní.
To be with us during this time of prayer and love.
Aby s námi byla v této době modlitby a lásky.
Mary, Mother of Jesus.
Marie, Matko Ježíšova.
Give us your heart so beautiful, so pure.
Dej nám tvé srdce tak krásné a tak čisté.
Takto matka Tereza promlouvala 10. listopadu 1984 v Brně k věřícím. Za to, že se záznam jejího projevu dochoval, vděčíme Karlovi Pažourkovi. Vzácnou návštěvu tehdy dokumentoval, jak jen to šlo.
My máme před sebou právě fotografii, kterou já považuji za svoji životní fotografii, kdy jsem měl teda to štěstí a velkou čest matku Terezu fotografovat v jezuitském kostele.
Ukazuje jeden z nynějších členů fotografického sdružení Člověk a víra.
Podívejme se třeba tady na ty její sandály. O těch se říká, že je nosila snad polovinu svého života. Byl 10. listopad, zima a ona, kromě svého lehkého sáry a jenom tady tak lehký svetr a ty sandály, které byly populární po celém světě.
Nejen na typické odění matky Terezy se tehdy přišel podívat doslova plný kostel. Šeptanda o jejím příjezdu zafungovala skvěle.
To byla taková skoro utajená akce, nebylo tak moc žádoucí, aby se o ní příliš vědělo. Takže den předtím a potom celou noc si po celé diecezi lidi telefonovali, že tady bude matka Tereza. A tím pádem tady byla úžasně veliká spousta lidí z celého Jihomoravského kraje.
Matka Tereza tehdy měla 20-minutovou řeč.
To vlastně bylo takové vybídnutí, aby se lidé starali o ty, kteří jsou ještě chudší, než jsou oni. Ona tam vzpomenula po naučení o milosrdném Samaritánovi. Ta otázka je, kdo je můj bližní, tak to je ten chudý, ten, kterýmu je potřeba pomoci.
Celý proslov a jeho přepis se zachoval právě díky iniciativě Karla Pažourka.
My jsme ten zvuk, ten záznam matky Terezy natočili na malý kazetový magnetofon. Synovi tenkrát bylo 16 roků, tak jsem ho pověřil, aby našel někde reproduktor v kostele a kazeták tam položil a prostě pánu bohu poručeno, buď se to nahraje nebo ne. Baterie vydržely po celou dobu, takže záznam byl udělaný na kazetový magnetofon a později se to dostalo mezi lidi a někde, která dobrá duše to celý přepsala a potom tenhle ten text chodil po celé diecézi. No a samozřejmě se to dostalo až na tehdejší Leninku, kde to zajímalo spoustu lidí, policajtů, teda tehdejších státní bezpečnosti, kteří si některé lidi, kteří tohleto vlastně předvolávali a vyslýchali je, proč, zač, kdy, od koho a podobně. Takže toto, co teď držíme v ruce, tak to je skutečně samizdat, tak jak se patří.
Muž šustí za žloutlým papírem, který mu připomíná setkání s osobností s nevídanou vnitřní energií.
Bylo to vidět z ní, že skutečně ta její zásluha o nemocné, to je její velké pracovní nasazení a ten její odchod z poměrně pohodlného života do takové skutečně světské dřiny, že to vyžadovalo velikou oběť a veliký duševní přesvědčení o tom, že dělá těm ostatním lidem dobře. A bylo to z ní skutečně cítit.
Uzavírá Karel Pažourek. Matka Tereza navštívila Československo celkem třikrát, a to ve zmíněném roce 1984, dále 1990 a naposledy v roce 1992.
Byla to láska na pár dní, ta, co se volá zavodní, čas je však zloděj záludný, a tak vracím jí ho zpět. Nemáme dlhé trvanie, myslel jsem času odvanie, já se chcem vrátit, a ona nie. Taký to už bývá svět. Krátké lásky jsou tě najdlhšie, nikto nikdy ještě pred nimi neužil. Krátké lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť, ja mám tej krátkej práve dosť. A znovu hľadám ku nej most, no jej tu viacej niet. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na krátku lásku, na tú my sme naozaj pri krátky. Odišla nám preč ako vo sne a bez pamiatky. Bola to
láska z rýchlika, tá, ktorej rýchlo odmýkáš. Vypukla náhle po nej panika, nestihla som všednieť. Krátke lásky sú tu nastálo, ako veľa smutku tu po nich zostalo. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Krátke lásky sú tie najzlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Posloucháte Mezi nebem a zemí, kde si teď připomeneme některé události, které jsou před námi. Bohoslužbu na Zelený čtvrtek, jejíž součástí je obřad mytí nohou, odslouží papež František letos v uprchlickém centru v Římě, informovala o tom agentura ANSA. Papež chce tímto gestem upozornit na strasti běženců. Omývání nohou odkazuje na Ježíšovo gesto pokory vůči apoštolům krátce před jeho ukřižováním. Loni ho František provedl v římské věznici Rebibia, nohy umyl a políbil 12 odsouzeným, 6 mužům a 6 ženám. Předloni si vybral ústav pro tělesně postižené a v roce 2013, v prvním roce svého pontifikátu, umyl nohy mladým v nápravném zařízení. Dřívější papežové prováděli tento rituál v římské bazilice svatého Jana v Lateránu a nohy myli kněžím, kteří měli reprezentovat Ježíšovy následníky. František myl každoročně na Zelený čtvrtek nohy lidem z okraje společnosti už jako arcibiskup v Buenos Aires, když navštěvoval věznice, domovy důchodců či hospice. Během letošních velikonočních svátků bude plzeňská ekumena opět pořádat v Plzni Ubranky, veřejné čtení Bible. Na Zelený čtvrtek ve 14 hodin ho zahájí katolický biskup František Radkovský. Čtení potrvá až do 20 hodin téhož dne. Číst se bude z ekumenického překladu a připravena bude také expozice různých výtisků Bible. K veřejnému čtení Bible jsou opět pozvány i známé osobnosti veřejného života v Plzni, ale do čtení se může zapojit každý, kdo přijde k brance na Zelený čtvrtek mezi 14. a 20. hodinou. 143 kol, množství náhradních dílů a přilep pomůže školákům v Gambii. Od dárců je vybrala římskokatolická farnost Hlinsko. Myšlenku uspořádat tuto sbírku odstartovala reportáž v České televizi. Nadchla mě možnost pomoci i jinou formou než finanční sbírkou, říká na úvod Ladislav Kovárník, který sbírku uspořádal s dobrovolníky z chlapského společenství a ze společenství mládeže. Z Hlinska kola putují do heřmanické věznice, kde je vězni opraví a zkompletují a pak zamíří do Gambie, především tam, kde mají do školy děti vzdálenost delší než 10 kilometrů. Rodiče je z důvodu střetu s nebezpečnými zvířaty odmítají posílat do školy. Kolo tak pro ně znamená v podstatě šanci na vzdělání, vysvětluje Kovárník. Tak i to jsme pro vás zaznamenali v Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne.
Don't see always used to já včera ještě nosil blázna šat. A nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát. A teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, 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 lásko, postůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem slet, ty jsi můj šestý světa díl. Šla městem bez klíšátek za ní hlál. A ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, 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 lásko, postůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Teď v zahradě snů už svoji růži mám a sám na jí slávu verše píšu. Na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan a v něm tu svoji růži objímám. Nádherná, nádherná, nádherná.
Kniha Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 až 1969 nabízí nový pohled na církevní dějiny ve 20. století. Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu se nedávno objevila na knižním trhu. Kniha církve nevnímá jen jako pasivní oběti represivní státní politiky. Ostatně podrobněji v Mezi nebem a zemí Terezie Bečková.
Církve se v poválečných letech podílely na politice, nebyly to jen pasivní oběti. Upozornil na to jeden z autorů studie, historik Jiří Piškula. Při uvedení knihy z ní přečetl následující úryvek.
Jednu ze zajímavých reakcí a také jedinou, jež komunistický převrat jasně odmítá, představuje dopis Svazu evangelických církví, tedy svým způsobem předchůdce současné ekumenické rady církví. Jádro sdělení dopisu z 25. února roku 1948, jehož adresátem je prezident Edvard Beneš, ví v těchto slovech, cituji. Ve chvíli pro náš národ svrchovaně vážné, tlumočíme vám, pane prezidente, naprostou důvěru 1 milionu evangelíků sdružených ve Svazu evangelických církví v Československé republice.
Na slavnostním uvedení knihy měl úvodní slovo literární historik Martin C. Putna.
Jednoduché to není proto, že by kniha nebyla dobrá. Nejjednoduché je to proto, že předmět, jehož se dotýká, je s předmětem krajně kontroverzní. A možná mi došlo, proč jste si pozvali právě katolíka, aby tady uváděl tuhletu knihu. Tahle ta kniha je počátkem čehosi nového. Totiž pokusu podívat se na ty nesnadné dějiny ne z hlediska přiklonění se k jedné variantě nějakého společného vyznání v tom přeneseném slova smyslu, že ta kniha nejde z hora, ale z dola. Ta kniha jde o faktografii.
Martin C. Putna dodal, že je třeba se držet faktů a vždy posuzovat konkrétní činy a ne odsoudit někoho šmahem.
My můžeme snad Hromádku soudit, případně odsoudit za to, co udělal ve své době. Jisto je, že příští generace budou soudit nás za to, co jsme udělali nebo neudělali, děláme nebo neděláme v této době tváří tvář tomu, co se děje teď.
Jak název knihy Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 až 1969 napovídá, zvláštní pozornost věnuje dlouholetému děkanovi Komenského evangelické bohoslovecké fakulty a teologu Josefu Luklu Hromádkovi. Studie zkoumá motivy jeho vstřícného přístupu ke komunistickému režimu i dopady jeho angažmá a činů na církve. Východiska knihy shrnuje teolog a církevní historik Peter Moré.
O Hromádkovi se mluví příliš v jistých schématech a to, co chybí právě v té debatě, je střízlivý seznámení s tím, co Hromádka dělal, s kým se setkával, s kým se dopisoval. Korespondence je velmi bohatá, velmi důležitá.
Oba autoři ale zkoumali mnohem víc pramenů než jen dopisy, doplňuje Jiří Piškula.
Od archivů církevních přes státní archivy, především v Národním archivu a v archivu bezpečnostních složek, přes archivy nadnárodních církevních společenství jako Světová rada církví, až po obsáhlou Hromádkovu pozůstalost, včetně jeho díla. Všechno, kde jsme považovali za důležité pátrat, tak jsme použili.
A je to vidět i na objemu knihy. Studie Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 až 1969 má více než 300 stran. Přináší podrobný pohled na poválečné a poúnorové poměry i na pohyb v protestantských církvích v 60. letech.
Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap, a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámu z plných plic. Taky jsem se narodil bos, něco do čtyřkil a rozum až s léty začal brát. Dlouho jsem tak za raních roz, bosky šlapal jíl a nedělní bodky neměl rád. My měli roucha stejně průhledná, když jsme jen sáli z mléčných žláz. Náš bosý věk měl, to bych řekl, tisíc krás. Jenže mráz jak šel z hor, obul nás do bačkor. Taky jsem se narodil bos, jako každý kluk, a sousedům slíby chodil krást. Poštípaný od čel a bos, to mi bylo fuk, a pod hlavu spánku stačil chrást. Je v mléčné dráze mince stříbrná, tu věnem dostal každý z nás. A náš posí věk měl, to bych řekl, tisíc krás. Proč je mráz šel z hor, obul nás do bačkor. Že už nechodím bos, kapsy plné slív, že nenajdu sílu přelézt plot. Neohrnuj nade mnou nos, později či dřív, i ty přijmeš zákon teplých bot. Všechny mráz jak šel z hor, obul nás do bačkor.
zbavil nás noblesou bosých snů, kdeže jsou.
Pro milovníky filmů bývá jaro časově náročné, ale rozhodně podnětné období. Každoročně totiž krátce po zahájení festivalu dokumentárních filmů Jeden svět začíná i mezinárodní filmový festival Febiofest. Jeho 23. ročník vypukl ve čtvrtek v Praze, odkud se pak přesune do dalších měst. Jana Šustová zjišťovala, jaké filmy jsou na něm zajímavé z duchovního hlediska.
Dlouholetými řediteli programu festivalu Febiofest jsou Hana Cielová a Štefan Uhrík. Co se týče filmů s náboženskou tematikou, vyslovili hned na začátku našeho rozhovoru jméno Marco Bellocchio. Tomuto italskému režisérovi je na letošním Febiofestu věnována jedna ze sekcí podsta.
My hrajeme jeho 3 filmy a náboženství je svým způsobem přítomno i třeba v tom jeho nejrebelštějším, dnes už kultovním debutu Pěstí v kapsách, ale hlavně samozřejmě vystupuje ostře proti náboženství jako instituci v Itálii ve svých filmech téměř ve všech a týká se to i jeho posledního opusu Krev mé krve.
Dalším zajímavým filmem je Spotlight, který mapuje skandál kolem zneužívání dětí katolickými kněžími v americkém Bostonu a nedávno získal Oscara.
Spotlight odhaluje temnější stránku té institucionalizované církve a sexuální zneužívání a tyhle věci. Ale je to i takový klasický téma v americké kultuře, v americkém filmu, a to je, jak silná jsou ta média.
A Hana Cielová dodává ještě další důležitý aspekt.
Je tam hodně silné téma lží a zatajování, že i když ta věc je strašná sama o sobě, myslím, že Američané jsou hodně citliví právě na to, když se něco zatušuje, nebo že když se o tom lže. Co já myslím, že v Evropě jsme takový jako k tomu možná víc jsme na to zvyklí, nebo nevím, čím to bude.
No hlavně v té naší východní Evropě.
No tak
jo.
U nás už úplně. Ale proto si myslím, že to je vlastně zajímavé téma nejenom pro lidi, které zajímá vyloženě tenhle konkrétní případ, ale i obecně.
Za pozornost určitě stojí i film z doby vzniku státu Izrael.
My hrajeme i Příběh lásky a temnoty, což je režijní projekt herečky Natalie Portmanové, ta tam hraje taky hlavní roli. A je to podle autobiografického románu slavného izraelského spisovatele Amosa Oze, je to jeho mamince, která propadne depresi. Je to trošku takové retro, protože on vzpomíná na své dětství, na založení státu Izrael a všechno, co to provádělo. Je to nádherně natočený film a právě tam je ten duchovní rozměr hodně silný, i když není to přímo v žádné církvi ani o náboženství, ale právě o smyslu života vlastně a právě o otázky utrpení a snášení utrpení a vyrovnávání se s utrpením.
A ani Febiofestu se nevyhnulo téma uprchlíci.
My máme celou sekci, nemáme ji proto, že jsme za každou cenu chtěli hrát filmy o uprchlících, ale ty filmy jsou kolem nás a ty filmy jsou zajímavé. A ty filmy jsou samé velice různorodé. Jsou tam i klasické příběhy těch prchajících lidí, ale zajímavé je, že všechny ty filmy byly natočeny ještě před tou velkou uprchlickou vlnou minulého léta, protože film je vždycky běh na dlouhou trať, takže oni se připravovali víc.
Většina těch filmů je inspirovaná skutečnými událostmi a skutečnými příběhy. A je pak na divákovi, ať si sám udělá obrázek nebo ať sám se rozhodne, co si bude myslet, protože nám teda osobně dost vadí, že média tady předkládají hodně jednostranný pohled, ale trochu se zapomíná na ty konkrétní lidské osudy, na konkrétní lidi, protože to nejsou čísla. Uprchlíci sice nám se předkládají čísla, ale to každé číslo je člověk, jeden konkrétní člověk. A tenhle rozměr v těch médiích se těžko dá vůbec najít. Ono je ho tam těžko i dostat, já to chápu, ale právě ten film má tu moc, že mluví o konkrétních lidech, které konkrétně vidíte. A tam je ta možnost empatie pak samozřejmě mnohem silnější.
Festival Febiofest v Praze potrvá do 25. března a pak se vydá do dalších měst. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have
to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I
spal, svět pod hlavou měl. V stínu kapradě nesměl, vím o mě nežel. V háji po zvonících spal, vyšlával se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rej těch rukou, nohou těl, má na čele dách. Stínu kapradě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vírám na pospas, já znovu ho dám. Sám splácel si daň. Stínu kapradě nedál, byl s tou hlavou saň. Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen. Touha má stonála, sen je naštěstí sen.
Yeah.
Už zítra je květná neděle, kterou se otevírá svatý týden. V něm si křesťané celého světa připomínají události spojené se smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Poselství největších křesťanských svátků roku přibližuje v Mezi nebem a zemí Adam Šindelář.
Květná neděle je připomínkou slavného vjezdu Ježíše z Nazareta do Jeruzaléma, kde se jen o pár dní později situace výrazně dramatizuje. Poté, co Ježíš na zelený čtvrtek povečeří se svými apoštoly, odebere se do Getsemanské zahrady, kde si pro něj přijdou vojáci. Ježíš byl udán jedním z apoštolů, Jidášem.
Ježíš tedy předtím, než byl zatčen, tak se svými učedníky slavil rituální židovskou večeři, při níž právě vzal chléb, rozdal ho učedníkům, řekl, tohle je mé tělo, vzal kalich s vínem, řekl, tohle to je má krev. Ježíš při té poslední večeři udělal ještě jedno gesto, totiž, že on, který byl mistr a pán, tak sundal svrchní šát, oblékl si oblečení sluhy a umyl svým učedníkům nohy, což na nás působí trošku divně, ale v Izraeli tehdejší době v prašných cestách to byla běžná záležitost, kterou právě konali sluhové.
Vysvětluje Radek Tichý, liturg z Katolické teologické fakulty v Praze. Specifickým dnem je pak Velký pátek, který připomíná den Ježíšova ukřižování. Katoličtí křesťané ten den prožívají v přísném postu, neslaví se běžná liturgie, v kostelích chybí květinová výzdoba, nehrají varhany, čtou se texty z písma, uctívá svatý kříž. Připomínkou Kristova odpočinku v hrobě je Bílá sobota, která je jakýmsi tichým dnem, bez bohoslužeb. V noci pak Velikonoce vrcholí oslavou zmrtvýchvstání Ježíše, takzvanou vigílií.
Křesťané navazují v tomto na židovský zvyk, kdy den začíná před večerem a tato bohoslužba vlastně připomíná tu skutečnost, že Ježíš vstal z mrtvých třetího dne, to znamená v noci ze soboty na neděli.
Doplňuje Radek Tichý. Celé Velikonoce jsou protchnuty symboly, které k nám v mnoha případech přicházejí z minulých staletí. Můžeme jim vlastně ještě v dnešní době rozumět.
Věřím, že tohle je celoživotní záležitost, že liturgie je tak bohatá a tak hluboká, že člověk, který se s ní seznamuje a tyto symboly poznává, po celý život bude mít co objevovat.
Velikonoce jsou připomínkou života a smrti, světla a tmy, vítězství dobra nad zlem.
V řadě náboženských tradic najdeme těžiště náboženských svátků právě v té tajemné otázce, která fascinovala lidi, co svět světem stojí, a sice mysterium života a smrti. Příroda v tomto našim předkům nabízela velmi názorné přírodní děje, které jako kdyby dokonale symbolizovaly to, co lidé sami spojovali s tím tajemstvím smrti a života. Je to právě tedy střídání ročních období, proto vítání jara jako konec vlády smrti a chladu a tmy, to je v podstatě mystérium přírodních náboženských tradic, které vlastně najdeme po celé zeměkouli v době staletí předcházejících vzniku takzvaných moderních, tedy světových náboženských tradic.
Vysvětluje religionista Pavel Hošek.
Zdá se, že to tajemství Velikonoc, které v křesťanství má tu zvláštní podobu a je bytostně spojeno s životem Ježíše z Nazaretu, je jakoby alespoň symbolicky přítomno takřka ve všech náboženských tradicích v té nebo oné podobě.
Nicméně naši předkové zůstávali často u zbožného klanění se fascinujícím přírodním dějům. Nejen příchod jara, ale i fáze měsíce, střídání dne a noci, vysvětluje Pavel Hošek.
Tohle se zdálo jako kdyby odrážet jakési posvátné rytmy, kterými se řídí celý vesmír, který je takto vnímán jako veliká svatyně, veliké divadlo těch svatých dějů, kde stále znovu to mystérium smrti a života, přechodu tedy ze smrti do života, ze života do smrti, připomínalo tedy našim předkům, ať už žili kdekoliv, že život je něco víc než jenom zaopatřování těch pudových potřeb.
Téma viny, zrady, života a smrti, odvahy a odpuštění jsou nadčasová. Mohou tak být znovu aktuální i během Velikonoc 2016, ať už dolehnou k uším člověka jakéhokoliv vyznání.
Mezi nebem a zemí.
Ano, i dnes pro vás máme soutěž a dnes se vás ptáme, kam přišli pro Ježíše na zelený čtvrtek vojáci. Vaše odpovědi posílejte do čtvrtka na e-mail náboženství@rozhlase.cz, do předmětu napište slovo soutěž, anebo pište na adresu Mezi nebem a zemí Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Nezapomeňte také připojit zpáteční adresu. Minule jsme se zeptali, kolikátý ročník poutních dnů se právě koná v Kroměříži. Správná odpověď? 6. No a kdo nám napsal mimo jiné správnou odpověď? Paní Anna Hlávková. Vám, paní Ano, tedy posíláme tentokrát hudební dárek. Je to CD Karel Kryl 70, kde Krylovy písně zpívají současní interpreti naší hudební scény. Tak, ať se vám líbí. No a na vaše, pokud možno správné odpovědi, se tedy těšíme.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Stejně jako hodina, tak i magazín Mezi nebem a zemí pomalu končí. Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Daniela Karafiátová. Na závěr ale ještě duchovní slovo. Připravil ho Petr Vaďura, publicista a kazatel sboru Evangelické církve metodistické v Tachově.
Blíží se Velikonoce, čas, kdy církev tradičně křtí své nové členy. I v našem malém společenství je několik mladých lidí, kteří se připravují na křest. Několik týdnů jsem s nimi probíral základy křesťanství. V pondělí jsme měli poslední lekci, během níž jsem se jim snažil vysvětlit, kde se naše evangelická církev metodistická vzala. Začal jsem tím, že metodismus vznikl v Anglii v 18. století v rámci anglikánské církve. Jenomže moji mladí posluchači netušili, co je anglikánská církev. Zkusil jsem tedy začít znovu od reformace a Martina Lutera. Nic. Slovo reformace nikdy neslyšeli. Ti mládežníci chodí všichni na střední školy, někteří dokonce na gymnázium. Začal jsem tedy od Adama, respektive od Letnic, kdy církev podle vyprávění biblické knihy skutku vznikla. Líčil jsem vznik prvních křesťanských obcí i první pronásledování křesťanů. Moji posluchači nevěděli nic o mučednících, o Neronovi ani o tom, jak zapálil Řím a svedl to na křesťany. Neznali Diokleciána a jeho pronásledování křesťanů. Nevěděli, jak křesťanští mučedníci umírali v arénách, i když arény znali ze seriálu o Spartakovi. Měli ku podivu povědomí o milánském ediktu, ovšem pouze gymnazisté. Za to skutečnost, že Římská říše byla rozdělena na východní a západní část, jim známá nebyla. Neznali ani hlavní města těchto říší, netušili, že v nich sídlili patriarchové a slovo papež lovili z hlav s velkými obtížemi. Že nic nevěděli o velkém schizmatu v roce 1054, kdy se církev definitivně rozdělila na západní římskokatolickou a východní pravoslavnou, to mě celkem nepřekvapilo. Udivilo mě však, že netušili o pádu Byzance v roce 1453 a její likvidaci Turky. Že mladí lidé neznali reformaci, to už jsem zmínil, a že jméno Martin Luther vyvolalo na jejich rtech jen schovývavý úsměv, jsem v tu chvíli už bral jako normální. Po zmínce o Jindřichovi VIII. A jeho vzpouře proti papeži zasvítilo v očích jedné gymnazistky světelko poznání, neboť v televizi viděla seriál Tudorovci a teď jí to sepnulo. Tak takhle to bylo, vydechla s úlevou. Podobnou zkušenost s neznalostí dějin jsem udělal s mladými lidmi už několikrát. Kdysi se mi stalo, že jsem dětem ze základní školy, snad sedmákům či osmákům, chtěl vysvětlit nebezpečí diktatury, jenomže ty děti ve svých 14 letech netušili, kdo to byl Hitler a Stalin. A tak se ptám, k čemu vlastně máme školy. Spoustu toho, na co jsem se svých mladých přátel v pondělí ptal, probírali v dějepise, ale podle všeho děti a mladí lidé pokládají školu za natolik odtrženou od života, že prostě nemají potřebu věnovat školní látce jakoukoliv pozornost. Až se jednou objeví nějaký Nero nebo Stalin, bude to mít z generací dnešních mladých lidí jednoduché. Stačí rozšířit to pravé video na Facebooku a zajistit dostatek chleba a dobré zábavy. Tím bude mít cestu k převzetí moci volnou. Třeba se pak za to odmění učitelům tím, že jim zvedne platy. I když raději ne. To by se pak totiž mohli děti ve škole dozvídat, jak to ve společnosti opravdu chodí. A to diktátor potřebuje ze všeho nejméně.
Byli jsme spolu jenom několik chvil. Podivný nepokoj tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mi snad jenom zdálo. Vůbec tě neznám, vím o tobě tak málo. Jsi krásnější než růže, jsi žár, z níž mám teď úžeh. Jsi dálka, v ní se ztrácím, jsi nestála jak tažní ptáci. Na okno rtěnkou si mi napsala vzkaz, až půjdu kolem, tak tě navštívím zas. Žiješ jen z náhod, žádné sliby a plány, nemyslíš na zítřek a lásce se bráníš. Jsi krásnější než růže, jsi žár, zítra nebo raději dnes. Říkej mi všechno a nic nedopověz. Potrubní poštou pošli o sobě zprávu, a nebo přijď a já ti uvařím kávu. Byli jsme spolu jenom několik chvil. Podivný nepokoj tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mi snad jenom stálo. Vůbec tě neznám, vím o tobě tak.
Jsi dálka, v ní se ztrácím, jsi nestála jak tažní ptáci. felicità e tenersi per mano andare lontano la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità. Di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità.